Tesalônianina voalohany, toko fahatelo. Ko satria tsy haritra intsony dia naleonay ny lozany irery tany Atena.
Ka nalefanay nankaty aminareo ity moto rahalahinay ara-pinoana sady mpiara-miasa aminay ho an'Andriamanitra amin'ny fitorianany vaovao mafaly momba ny Kristy. Nalefanay ity moto ampiorina sy ampahery anareo amin'ny finoanareo mba tsisy iontsina ianareo amin'izao fahoriana mahazo antsika izao, satria ny tenanareo malala fa voatendrin'Andriamanitra ho diavintsika izany.
Vo mbola taty aminareo izahay dia efa nilaza fa tsy maintsy ampahoriana isika ary dia nitranga izany arak'izay fantatrareo. Ko satria tsy haritro intsony dia nalefako Timoty ahalalako ny finoanareo. Nanahy aho fandrao voataona n'ilay mpakafanay ianareo ka ho verimaina ny nikelezanay ihaina.
Efa tafaverina ty aminay izao i Timoty avy taty aminareo ka nilaza vaovao tsara taminay momba ny finoanareo sy ny fitiavanareo. Nilazany koa izahay fa matsiaro tsara anay mandrakariva ianareo sady maniry mafy ny ahitanay, toy ny anirinay mafy ahitanareo.
Noho izany, na dia tery sy ory fatratra izahay dia nahazo hery noho ny aminareo. Ny finoanareo no nampahery anay fa velo izahay ankehitriny satria mamahatra tsara sy mifikitra mafy amin'ny tompo ianareo. Inona ireny saotra azonay avaly an'Andriamanitra noho ny aminareo noho ny hafaliana be dehibe omenareo anay sy tsapanay eo anatrehan'Andriamanitsika. Mangataka mafy aminy andro aman'alina izahay mba hifanatritava aminareo sy ameno izay tsy ampy amin'ny finoanareo.
Izy izay Andriamanitsika sady iraintsika sy Jesosy Tompontsika anie daridalana anay ho aty aminareo. Ny tompo anie hampitombo ny fifankatiavanareo sy ny fitiavanareo ny olona rehetra ho tahaky ny tiavana ianareo. Dia ampiorina ny fonareo izy ka tsy hanatsiny sy ho masina eo anatrehan'ilay Andriamanitra raintsika ianareo amin'ny andro aviany Jesosy Tompontsika ho tronin'izay rehetra voatokana ho azy.